A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Til økonominyhetene I dag fredag. I dag skal vi se nærmere på hva som skjer på Oslo Børs. Vi skal se noe innom Asia og Europa. USA-børsene åpner jo ikke før etter at vi ferdige med sendingen, men vi skal ta en titt på de, hvordan de ligger an. I tillegg så skal vi få uken oppsummert, men vi begynner her hjemme Oslo Børs. Trygve, akkurat nå vi ned 0,7%.
Ja, markedet har vært nesten litt mer også, men tatt seg litt inn igjen og ned 0,6 og 0,7%, og det ikke så veldig mye som skjer. Det viktige vi kan se, det at oljeprisen har holdt seg relativt høy. Den har vært over 50 dollar på fat på brentoljen. Og den litt under nå, men den rundt 50 dollar på fat.
Men det regnes ikke 50 dollar på fat som en slags, hva heter det, nytt gulv eller tak? Hva kan man si?
Men noen mener at det viktig at den passerer 50 dollar på fat. Men, og vi ser det at markedet liker det, fordi at de typiske oljeaksene sånn som Aker Solutions faktisk oppe der. De har fått en stor kontrakt, og det andre, altså drillaksjene da, Borr Drilling og Seadrill, begge de, altså Seadrill opp 20%, Borr opp 12-13%, så de som tror nå det at oljeprisen stiger, og at selskapene vil bruke mer penger på å lete etter olje, de satser litt av spekulativt, litt sånn trading da I Borr og Seadrill. Så det henger litt sammen. På den andre siden så da andre oljeaksjer litt ned, så det særlig de aksjene som du går på å lete, at oljeselskapet skal bruke penger, og da må de liksom ta inn rigget til høyere rater, og derfor så kjøper de og treder de aksjene I dag. Det er det meste man kan se ut av oljeprisen.
Og når du sier spekulativt, da bør vi kanskje snakke om Norwegian, fordi at den Norwegian-traderne, de har jo den beste dagen hittil I år, eller mest aktive dagen hittil I år, og den dagen som en av de 10 mest aktive I historien for Norwegian altogether, men aksjen faller tilbake.
Jeg ikke sikker på den beste dagen, for at I går var den
mest aktive dagen.
Ja, for at I går var aksjen opp 75% på det verste, eller beste, hva man enn nå sier. Og I dag så da aksjen på det verste eller beste vært ned 15%.
Og da akkurat nå den ned bare 7 da, 7,5.
Ja, den har tatt seg inn igjen. Men det en tradingaksje som jeg sa I går, og det har sagt det før også, det ingen mulighet til å finne frem til en reell god pris basert på liksom kunnskap, altså med to stykker under svar og regne på det, fordi at den aksjen kan like godt gå I null, som at den kan gå I 1 krone, og nå ligger den rundt noen 80 øre.
Ja, men det jo en betydelig høyere kurs enn man har sett på lenge.
Ja, men det fordi at det kjempemange som spekulerer I den aksjen. Altså, det større omsetning I Norwegian-aksjen enn det Equinor. Det snakket om omsetning på over 1 milliard kroner, I dag det også 600 millioner kroner. Det sitter folk som koser seg hver dag og trader I den aksjen, og håper å få riktig liksom, retning når aksjen går opp eller ned. Men vi som gjerne vil se på verdiene bak, og si liksom at hvis vi sier at en aksje, vi tror den billig eller dyr, så det bare å se på da, noen regnestykker. Og de regnestykkene finnes ikke på Norwegian, fordi at det nesten ingen som klarer å regne ut hvor mange nye aksjer Norwegian vil få, når massevis av gjeld konvertert til aksjer, og de aksjene skal selges I markedet, og kanskje kjøpes I markedet. Og så det da disse forhandlingene I Irland, hvor man skal, på en måte har fått en sånn beskyttelse mot konkurs, og det har man også fått I Norge, vi har et nytt lovverk I Norge, som noe lignende av chapter 11, og en sånn konkursredning da. Og alt det flyter jo, og man skal holde på et par måneder og bli kvitt gjeld. Hvis man ikke får det til, så vil da selskapet ta enda mer penger fra markedet, for det må de nesten uansett, ny egenkapital. Og det må de hente inn. Og for å få da plassert den hos deg eller andre valg måtte være, så må kursen veldig langt ned og skvise de eksisterende aksjonærene. Så man kan si at de eksisterende aksjonærene, de har kanskje da noen prosent av selskapet I dag. Når de har vært igjennom en sånn prosess, så har de da gamle aksjonærene kanskje 1 eller 2% av selskapet de har skvisert ut, verdien borte. Og da bør da kursen ned I 5 øre eller 4 øre eller 10 øre eller sånt.
Ja, så
I dag den 89 øre.
Og så hører vi investeringsdirektør Robert Ness I Nordea, han sier at Norwegian en boble.
Ja. Det akkurat samme syn som vi har, og han veldig flink. Jeg sier ikke at vi flinke, men vi har I hvert fall samme vurdering og analyse av Norwegian, at det en gøy tradingaksje, men det ingenting å kjøpe hvis man skal tenke på å investere.
Så har vi Airthings, dette Aksel Lund Svindal-selskapet, som har en solid oppgang I dag, stiger 11% etter at DNB, mener jeg, tar opp dekning på aksjen med et kursmål på 20 kroner.
Og hva de driver med?
Og de mener at dette selskapet tikker av alle ESG-boksene, og hvis aksjen får en ESG-prising, da vil den gå som en kule. Spør du meg, så spør jeg deg. Men dette mener jeg Airthings driver vel med tekniske løsninger.
Ja, tekniske løsninger. Jeg vet ikke hva du driver med, men jeg ser det en av vinnerne for børsen.
Og så også par... Dette skal du vite når du kommer her og kommenterer Oslo Børs. Altså, trykker vi, det må man kunne forvente av sjefen selv.
Nei, jeg akkurat den type som ikke... Jeg følger ikke 200 selskaper, men jeg følger noen veldig godt.
Men vi må jo ta med oss de store bevegelsene, og Volue også opp solid I dag, stiger 7%, og der det da Pareto Securities som man betaler...
Ja, det det selskap som dannet av noen gamle selskaper I
Arendal Fossekompany. Ja.
Og det såkalt grønt selskap, og så har Spitalen, det også et par av selskapene til Spitalen, hatt en bra oppgang I dag. Det de selskapene som har gått som var Saga Tankers, som ble Saga Pure, veldig rent og pent. Og det selskapet har kjøpt andel I andre selskaper som skal drive med CO2-foredlingene gjøre helt
annet. Ja, blant annet 21,4% av Bergen Carbon Solutions.
Så det grønt selskap, vet du.
Så har vi Havila, som faller tilbake.
Det grønt selskap, og der Spitalen nå lurt inn I mange forskjellige selskaper, og hver gang han går inn, så går kursen opp.
Ja, men Havila...
Havila
ned nesten 8%. De har jo fått terminert en kontrakt med Deep Ocean.
Ja, altså de går også opp. Så Havila veldig påvirket av hvilke meldinger de sender ut til markedet, og da forleden så var det da en positiv melding om at de skulle da få en stor kontrakt, og I dag det en negativ melding, og da faller kursen med en gang. Det de selv parti de har, som ikke ferdige nå, som kansellert, og det betyr at det en dårlig deal.
Du og jeg snakker jo ofte om renten skal opp eller holdes flat neste år, og da har vi vel... I hvert fall Trygve Hegnar har landet på at ikke vi ikke får noen store renteendringer neste år, men nå mener altså SSB at vi kommer til å få en renteoppgang, og det kan komme allerede før sommeren. Da legger de til grunn økt økonomisk aktivitet, de legger til grunn at vi får vaksinering, og at koronasmitten vil være avtagende.
Hvor var spørsmålet?
Ja, du enig med SSB? Eller?
Nei, jeg ikke enig med SSB. Altså, de legger for stor vekt på, tror jeg da. De har jo masse folk som sitter der med svære modeller og regnemaskiner, og de kan selvfølgelig forske på det bedre enn oss. Men de sier da på en måte at nå det så fantastisk positivt med den vaksinen som da kommet, og som vil komme, og som vil bli distribuert I Europa, inn I EU og I USA, Storbritannia overalt, at det vil øke føre til så mye økt økonomisk aktivitet. Det også en av grunnene til at oljeprisen såpass bra også, for øvrig. Men de sier at aktiviteten vil bli så bra fremover, at det kan medføre såpass stor vekst da, fra kanskje minus 3% BNP-vekst I år til pluss 3% I neste år, bare sånn grovt sett svingen. Og da vil Norges Bank da sette opp renten I annet halvår 2021, tror de, eller antyder de, eller sier de, og det tror jeg ikke noe på. Jeg tror ikke det går så fort. Jeg tror at vi får ny vaksine. Jeg tror vi får en ganske rask distribusjon I Norge og Europa. Men at det skal bli så mye og så mye bedre at Norges Bank endrer standpunkt og endrer rentebanen, og da vil øke renten I antallet, har jeg ingen tro på. Jeg tror på renteøkning I 2022.
Og hvis vi nå først inne på vaksinen, så spås det I hvert fall 2021 å bli vaksinens år, og Bank of America de melder om at deres kunder har aldri vært mer interessert I å kjøpe aksjer. De kjøpte aksjer for 1,8 milliarder dollar
siste uke. Ja, I alle typer aksjer, eller en aksje, eller...
Alle typer aksjer, ja. Aksjemarkedet, is the place to be 2021 når det blir vaksinens år. Hva tenker Trygve Hegnar om det?
Nei, altså, det blir vaksinens år, for det jo da noen hundre millioner eller milliarder mennesker som skal da vaksineres. Det en enorm jobb. For det første skal da, nå da noen av vaksinene godkjent, det bra. Og stor grad av sikkerhet, altså 95%, så det en veldig liten sannsynlighet for at det ikke virker. Så kommer det enda flere etter hvert, og så skal de da distribuere 100 millioner her og 150 millioner der. Det krevende, og det, I seg selv skaper det økonomisk aktivitet, skaper det voldsom optimisme om at det blir bedre tider når folk kan, at de vil begynne å reise igjen når de har fått denne vaksinen. Så ja, de som tror på det at vaksinen vil bli distribuert fort, det bra, men hva det betyr det, tør jeg ikke si.
Nei. Da kan vi si at det var hovedtrekkene fra Oslo Børs. Vi skal over til ukens oppsummert Trygve, og der har vi landet på 3-4 temaer for hva vi mener har vært de viktigste punktene denne uken, og du har skrevet om flere av sakene på ledeplass. Vi har blant annet svensker som slåss om Entra. Vi har fått skattelister og ligningstalene for 2019.
Du ser noe hele tiden.
Vi hører at Rema 1000 vil gi oss milliarder av kroner tilbake hvis de får lov å få de samme innkjøpsvilkårene som Norgesgruppen, og Oslojulen blir litt annerledes enn julen for resten av Norge, når vi skal snakke om korona. Men la oss begynne med Entra-krangelen, Trygve, for det har jo du på, eller ikke krangelen, men kampen.
Ja, for det ikke noe krangel, for det går om, at Entra et eiendomsselskap som i sin tid var hele av staten, så solgte staten seg veldig ut, satt igjen med en aksjepost på under 10%, 8% tror jeg. Og så har det ligget og vaket der, og så har det fått ny ledelse, og så foredler de eiendommer, og så, men det har ikke skjedd noe særlig. Og verdien rundt 30 milliarder kroner i eiendommer. Og så har da noen svenske eiendomsselskaper i ro og sånn, i stillhet og ro og mak funnet ut at dette et sted å på en måte plassere pengene. Og i løpet av noen få uker da, så har da tre svenske eiendomsselskaper vist interesse for Entra.
Så det SBB altså, som var først ute, og så var det Castellum som nummer to, og så har vi nå fått inn Balder som nummer tre.
Balder, tredjeselskap. Og da det har det vært frem og tilbake, og de som kom først, SBB. De er veldig fornærmet, for de mener at de har ikke fått da riktig håndtering fra styrets side. Styret har da en plikt, mener vi, og det har de rett til. Det undersøker om budet er gode, og da har styret en plikt til å da komme en anbefaling til aksjonærene, hva de bør gjøre og så videre, men styret har vært ganske passiv i Entra, og har ikke vist noe særlig interesse for at utlendinger skulle kjøpe opp. Og så mente da det ene selskapet at vi blir forfordelt. Det ser som styret ønsker at et annet selskap skal være aksjonær, eller hovedaksjonær. Og så plutselig dukket det da Balder opp som tredje selskap.
Men bare for å ta det andre selskapet, Castellum, de fikk jo kjøpt statens aksjer i Entra.
De kjøpte statens aksjer, så de har en aksjepost i selskapet. Og hva var det kalt igjen? EBB?
SBB, det første selskapet, SBB.
Ja, de har ikke kjøpt noen ting. Så de ligger og vaker. Så det er en krig mellom de tre selskapene, hvor et av trukket allerede. Og så vet man ikke hva som skjer. Og så mens dette pågår, midt i den liksom hete diskusjonen, så kom styret med en ny verdivurdering av verdiene i eiendomsmassen, og sa da at nå har vi sjekket hva vi egentlig eier i dette selskapet, og vi tror det er 5-6 milliarder mer enn vi trodde for bare noen uker siden. Og det må jo påvirke kursen, men vi vil ikke ta stilling til hvilket av selskapene vi tror er best for selskapet, av de som har kommet ut. Og der er da kursen har ligget opp. Det ene, første gang det kom ut, så var det 165 kroner, hvis jeg husker rett, som da bestod en kontantdel
andel, ja.
Og da aksjer i det kjøpende selskapet. Og så kom det en nytt bud, det var også da aksjer og en kontantdel, og det da var ikke 165, men det var 170.
Ja.
Og så føk kursen opp til nesten 180, og så har den gått ned igjen, og ligger nå på 170 eller 172 eller 173 kroner. Og det er en helt åpen situasjon, og så skjer det da med Entra nå.
Ja, så vet vi at Folketrygdfondet, som er en av eierne i Entra, de har jo ikke sagt noe om hvilket bud de foretrekker, så vidt jeg kan se.
Nei, de er ganske gode, og de sier ikke så mye heller, det skal de ikke gjøre. Folketrygdfondet, de har 11,1% eller 11,2% i Entra, og de har ikke sagt noen ting. De selger seg til den høyeste, best mulig kursen de kan få, eller blir sittende.
Så, og en annen aksjonær, Marius Borten, mener jo at aksjen er verdt selskapet verdt 200 kroner per aksje.
Ja, det tror jeg ingenting på. Men det vet man jo ikke, da får de by på det da.
Men er det så ille da om Entra forlater Norge og blir svensk?
Jeg mener at det har ingen betydning, så det er bare tull. Men det er med en gang da, liksom man, altså, at staten skal det å leie ut eiendommer, det er liksom, hvorfor det? Det finnes ikke noen saklig grunn for det. Og derfor var det er derfor staten også begynte å selge ut, for de ville da cash inn. Så det...
Men også,
min oppfatning er at det er helt likegyldig, og da bør staten... Nå har staten solgt sin andel aksjene, da, de 8%-ene. Hvis Folketrygdfondet mener at verdiene er aksjene mer verdt, så må de jobbe for å få den høyere pris for aksjene. Sitte og vente, eller selge nå.
Ja.
Og hvem som ender opp med den eierandelen, hvis det blir en endring, det mener jeg er helt irrelevant.
Ja, hvis det blir Castellum, da, som vi gjorde et intervju med tidligere uken, de snakker om et ekteskap her, og det blir jo ikke et svensk selskap, fordi at Entra er jo ikke et norsk selskap, for de har jo en portefølje som brer seg over hele Skandinavia,
ja.
og her er det snakk om et nordisk ekteskap.
Bare tullprat, altså. Det er sånn kultur, Janne.
Ja, det vi vet om flere som liker å snakke om kultur.
Det er bare tullprat.
Men fra over til pengen.
Dette er jo harealtigheter. Et eiendomsselskap til 30 milliarder. Er det verdt 35, 30 eller mer også? Hvem skal eie det? Hvem har råd til å kjøpe det? Og går man da tilbyr å kjøpe alle aksjer, så må man gjøre det i offentlig markedet. Og hvis ikke, så må man holde seg innenfor visse grenser, og du passerer liksom visse daggrenser, så må du tilby å kjøpe alle aksjene og så videre. Så dette en krig mellom tre svenske selskaper som ønsker å overta Entra. Ingen norske selskaper har meldt seg på banen.
Nei.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og så skal vi over til det vi snakket om mye om på tirsdag, det nemlig skattelistene basert på ligningstallene for 2019. Der var det flere endringer, og blant annet en rekke av landets rikeste var oppført med en inntekt på null, og du sier null inntekt, null problem.
Ja, det fordi at det mange politikere, særlig da, blant de rødgrønne, og særlig Arbeiderpartiet, som snakker om at det så mange null skattytere, det feil. Det mange, det ikke mange hele forresten, det feil. Det en del av de velstående, som har null i inntekt. Jeg har ikke da fått lønn eller utbytte det året.
Og null i inntekt er selvfølgelig null i inntektsskatt.
Og der er det null i inntektsskatt. Men så har de store formuer, så betaler de 200 millioner, eller 300 millioner, eller 400 millioner kroner i formuesskatt.
Ja, blant annet Røkke, som har en ligningsformue på 19,4 milliarder, han betalte 165 millioner i formuesskatt.
Ja, null i inntekt da, ikke sant? Og ja. Det er altså døtteren til Johan H. Andresen, som da eier Ferd-konsernet, veldig stort selskap, flinke mennesker. De har heller ikke inntekt, så de har ikke fått noen lønn for jobben de gjorde. Hvis de gjorde en jobb, de har ikke fått noe utbytte heller. Så sitter de med null inntekt, men det en kjempeformue, og betaler da flere hundre millioner i formuesskatt hvert år. Så i Norge skal det faktisk eller godt gjøres å ikke betale skatt. Fordi at de som har litt penger, de ofte da eierandeler i selskaper, personer, små selskaper eller større selskaper. Mange sitter i styret, da får de styrehonorar, det inntekt. Eller de får lønn, da det lønn. Eller de med andre forskjellige ting, men det tikker inn inntekter hele tiden, så det skal godt gjøres ikke å få inntekter i Norge.
Ja.
Og så betaler man masse formuesskatt, og den skatten ganske krevende. Og noen jo da i en situasjon hvor de da må ta ut utbytte eller lønn i selskapet for å betale formuesskatten. Det noen politikere som tror de at de pengene de betaler formuesskatt, de må komme et sted fra. De ligger ikke på gata, og du kan ikke spille i lotto, du kan ikke spille på tipping, altså det ikke der pengene kommer, de nødt til å gjøre et eller annet. Og normalt det da slik at man tar ut utbytte, eller forlønningsselskapet, og de pengene bruker man på formuesskatt. Og til andre ting.
Og så, dette jo da tallene for 2019, og så vet vi i 2020 så det flere da som har overført verdier til barn og familie, hytter og eiendom, ja, i frykt for at det kommer arve...
Ja, du har ikke noen konkrete eksempler. Nei, men det riktig. Mange har...
Vil disse listene se helt annerledes ut? Altså skattelistene ser annerledes ut i neste år? Jeg vet at kapital regner på en annen måte, men vil kunne se flere nykommere til neste år hvis det slik at dette en trend blant de rikeste?
Du vil ikke se mange nykommere, men du vil se at det endringer, fordi at det vil bli ganske mange mennesker, med velstående mennesker, som i løpet av 2020 kommer til å overføre disse verdiene til barna sine eller barnebarn. Det derfor at hvis man får en arveavgift etter et valg i september neste år, det er valget i september, og så får man da kanskje ny regjering en eller to måneder senere. Og da foreligger det til et statsbudsjett som er lagt frem av den avgående regjeringen, Solberg-regjeringen. Og så da, når de da rødgrønne kommer til makten, så vil de foreta visse endringer i det budsjettet. Og det første de vil gjøre er å da innføre en arveavgift, slik at de velstående, de som har mye penger, de skal betale mer da i skatt enn de gjør i dag. Og fordi da, de hevder at dette utjevnende, det det beste man kan gjøre mot ulikhet, det å flå de rike. Og da for å unngå det at man da får en arveavgift i slutten av 2021 eller 2022, så vil veldig mange da gi verdiene sine I en eller annen form, enten det cash eller aksjer eller forretningsbygg eller hva det måtte være, så vil de gi det til barna sine I dette året her, og da vil de fremkomme for ligningen da for 2020, når den kommer da I 2021.
Ja, og den kommer ikke før på høsten 2021, så man må vente en stund på å få fasit. Så da
blir det store endringer. Folk agerer som de forventer et regjeringsskifte I september 2021, og at det kommer en arbeidsavgift.
Ja.
Og den vil, var siste gang det var der, det var I 2013, og da var det på 10%. Det ganske mye, for I utgangspunktet så skal man beregne arbeidsavgiften ut fra markedsverdier. Markedsverdier for hytter, markedsverdier for hus, og cash I banken cash, og aksjer også registrert med hva det verdt. Så da å betale 10% av det for barnas del, da, hvis man faller fra, eller man får det I gave, det ganske mye penger.
Ja. Så det noen som vil spare oss for penger, Trygve. Vi var så vidt innom det når vi fortalte hva vi skulle snakke om I oppsummert, men Rema 1000 og Ole Robert Reitan frir nå til staten og sier at hvis de får samme innkjøpsbetingelser som Norgesgruppen, så vil de spare deg, meg og resten av forbrukerne I Norge for milliarder av kroner hvert år.
Ja, de tøyser så fælt. Altså, Ole Robert Reitan en spøkefugl, men dette egentlig et ganske alvorlig problem, som jeg har skrevet om ganske mange ganger, og det det at altså Rema 1000 som da Reitan eier med sin familie og Coop som da liksom noe annet kooperativt de mye mindre enn Norgesgruppen og Norgesgruppen et kjempe altså et selskap med masse forskjellige merker
Kiwi, ja, Kiwi, Meny, Jacobs
ja, masse og de så store, de har mer enn 40% av dagligvaremarkedet mer enn 40%, det veldig mye og når de kjøper da fra Tine eller Orkla eller de andre selskapene som leverer melk og brød eller melk og brød og kjøtt og alt måtte være når du så stor som Norgesgruppen så får du sitte forhandlet hvis jeg Norgesgruppen da og du skal selge meg en annen vare
ja, melk og brød eller yoghurt ja, eller jeg vet ikke hva ja.
Ok, jeg gidder ikke betale mer enn 10 kroner literen for melken og så sier du da at
må I hvert fall betale 15, si
Ja, ikke sant. Og så sier jeg, nei, jeg så stor at hvis ikke jeg får det som jeg vil, så kjøper jeg heller annen melk, eller annen brød, eller annen ost, eller annen kålod, eller annen tomat, eller hva som helst. Eller jeg kjøper ikke pizza på Orkla, hvis ikke jeg får prisen ned 2 kroner per pizza, eller hva det måtte være. Så det en kjempeforhandlingsmakt I Norgesgruppen, kjempe, og den utnytter det. Og da sier Ole Robert Reitan at det jævlig at de får så mye lavere priser enn meg. Jeg ser også pizza I butikken, jeg ser også gulost og brunost I butikken. Så jeg vil egentlig ha det samme innkjøpsprisen som Norgesgruppen. Det tøvete sagt. Når de så store som Norgesgruppen, så får de en volymfordel. De kjøper inn mer enn andre, og får da lavere priser. Sånn det. Det liksom kjøp, det liksom gi og ta, og tilbyr etterspørsel I markedet. Og da Ole Robert Reitan jævlig fornærmet for, for han vil helst at staten skal bestemme at han skal betale det samme for osten som Norgesgruppen, som dobbelt stor som Rema 1000. Og så sier Reitan at hvis ikke da regjeringen gjør noe med det, så blir jeg forbanna. Da må jeg slå meg sammen med Coop I innkjøpssamarbeid. Men staten må ordne opp her, for vi da, og vi sier han, hvis jeg får lov til å kjøpe melk
billigere brus,
og,
ja.
Hvis jeg får til samme priser som Norgesgruppen, så kan jeg senke alle mine priser, slik at forbrukerne får spare 4-5 milliarder kroner I året. Det jo bare tull, vet du. Hvis han fikk lavere innkjøpspriser på samme nivå som Norgesgruppen, så ville han og resten av familien tjene mer penger.
Ja, fått høyere margin på ja, ost og stekskinke.
Kanskje bittelitt lavere priser, men han vil klare å putte mestepart av penger I lomma.
Ja. Og man må jo egentlig anta at alle norske dagligvarer har høyere omsetning nå, for ikke kan vi reise til Sverige over grensen for å handle mat, og de der bittes, men når den grensehandelen åpner igjen, så
flykter de til Sverige igjen.
Ja.
Og poenget det jo ikke bare snakk om å kjøpe sjokolade som litt billigere I Sverige enn I Norge, for de ikke har sukkeravgift, den skal man ta bort I Norge, men det jo hele spektra varer. Altså alt billigere I Sverige, uansett hva du kjøper, enten det kjøtt eller fisk, eller sko eller klær, eller røyk, eller øl, eller vin, eller brenn. Alt billigere I Sverige, slik at de som reiser I Sverige, de fyller jo bilen. Så de reiser litt uansett, og så det mange som mener at det en sosialt hyggelig sak, og jeg fatter jo ikke det helt, men å reise da til et sånt kjøpesenter på, svensk, på den andre siden av
svensk. Du kan jo reise litt lenger inn da, du kan jo reise til Strømstad, som en liten sånn havneby, ta båten over til Kosterøyene.
Ja, det gidder jeg ikke, men mange gjør det. Og det på en måte da litt dumt å tro at det bare henger sammen med prisen på røyk, eller snus.
Snop og snus i ett ord.
Ja, det mange som, man tenker at folk reiser over da, for de skal få billigere snus. Altså, det en pakkeløsning. Folk vil ha mer av alle typer varer. Derfor hjelper det ingenting at regjeringen nå I budsjettet setter ned da avgiften på sukker, eller tar den bort, og setter avgiftene på vin og brennvin bittigere ned. Det hjelper ingenting. For nordmenn kjøper, altså varespektet vi kjøper I Sverige mye, mye større.
Og så jo for så vidt sikkert rabattene også høyere ved å handle det der enn de små avgiftslettelsene man får
av... Det er mye billigere uansett.
Ja.
Ja, så da Ole Robert Reitan vil ha lavere innkjøpspriser, alle vil ha det. Altså vi vil også gjerne betale mindre for papir I Finansavisen, selvfølgelig. Vi vil gjerne betale mindre for olje for å varme opp bygget, eller... Altså alle vil betale mindre for det de kjøper inn. Det vil også Ole Robert Reitan, men han sier at hvis jeg får til det, så skal forbrukerne få alt sammen. Det tror jeg ikke noe på.
Men det en ting som I hvert fall sikkert at julehandelen skjer I Norge I år, så all mat som kommer på bordet kjøpt I Norge.
Ja, for hvis du til Sverige, så må du ha karantene I 10 dager når du kommer tilbake.
Og det gidder man ikke, men...
Ikke noen gjør det.
Men vi pleier å avrunde sendingen av I hvert fall oppsummert delen med å liksom, dra gjennom de viktigste koronaoppdateringene fra uken, og den viktigste oppdateringen denne uken var vel at vi fikk svar på hvordan Oslo skal feire jul, fordi at resten av landet fikk jo beskjed om sist gang vi hadde sending at de kunne feire med 10 pluss kjernefamilien sin.
To ganger.
Mens I Oslo, Trygve?
Der er det. Altså I resten av landet så det da familien pluss 10. I Norge så det slik at du må ha 10, det inkludert familien. Så familien består av 4, så kan du bare ha 6 gjester. Så det strengere I Oslo enn I resten av landet, og det fordi at da Raymond Johansen mener at det så ille I Oslo, eller så skummelt, at han vil ha strengere regler enn resten av landet.
Ja, men så vet vi også at det mener,
Ja, men altså, disse tallene jo helt... Altså I Norge så var det I går, husker jeg ikke det, men 350-360 nye smitter, for hvor mange var det I Sverige som du har gått kjennskap til, for du reiser jo frem og tilbake til Sverige?
Det lenge siden jeg reiste frem og tilbake til Sverige.
Hvor mange var det I Sverige?
Men det var betydelig høyere.
Ja, hvor mye var det?
Nei, det husker jeg faktisk ikke, tror jeg.
8000?
Ja.
Ja, men mot Norges 300-400. Altså, I Sverige det en krise.
Ja, men det vi sier gjentagende
ganger... Sverige en krise, de har ikke sykehuskapasitet, og de har et smitteutbrudd som helt vilt, og du som har vært så mye I Stockholm, du vet at I Stockholm så folk gjerne, de sitter på barer og restauranter og overalt hele tiden, og menger seg, og det har gjort hele tiden siden mars. Det har ikke vært noe, altså ungdommen og andre har vært ute hele tiden, slik at smittetilbøyeligheten I Sverige vanvittig mye større enn I Norge.
Og Norge bare rett og slett best I klassen, for du kan sammenligne oss med hvilket som helst land der ute, og vi kommer likevel best ut av det,
koronavis. Ja, vi har få som ligger på sykehus, få som dør, få som smittes. Og likevel så strammer de voldsomt til oss.
Ja, for det at Raymond Johansen sier jo at ja, vi ser at smitten har gått noe ned, men den ikke synkende, den akkurat nå kanskje I beste fall flat, og vi skal fortsatt ha den ned, og da må vi holde reglene strenge, og de kommer til å gjelde til, var det 7. januar?
Ja, ut I januar. Men jeg tror at tallene synkende ganske kraftig på landsbasis, I hvert fall helt sikkert.
Ja, men nå forholder vi oss bittelitt grann til Oslo da.
Ja, men det, liksom, det henger litt sammen også, så
Men får vi denne vaksineringen I gang over jul, så kan jo det bety at man kommer raskere sykdommen til livs, eller viruset til livs.
Ja, og da det spennende hvor altså, raskere tidligere de løsner litt opp da. Det vel egentlig sånn, nå får man ikke en øl på en restaurant engang, får ikke et glass vin engang. Man får ikke lov å trene, får ikke lov å tennisspiller som meg, får ikke lov å trene I indørshaller, ikke sant? Jeg spiller jo da mot en annen kar som 50 meter unna. Altså, hva skal jeg bli smittet av liksom? Det jo bare sur.
Dere bruker kanskje samme inngang til og fra hallen, da?
Ja, men inngang. Vi går inn I dører hele tiden overalt. Altså, den der smitten med nærkontakt, det da hvis jeg har vært sammen med en person I mer enn et kvarter, under 2 meter.
Ja.
Og passerer en dør hvor det har gått en annen tennisspiller. Altså,
men kan vi...
Men jeg for strenge regler.
Ja.
Jeg vil gjerne bli kvittet, men nå kommer vaksinen. Nå skal vi bli friske alle sammen.
Men bare 2 år om de støtteordningene, da. For slik jeg har forstått det, så gjelder de støtteordningene kun ut mars. Hvor du blir kompensert hvis du har permittert det, ikke sant?
Jeg snakker om økonomi nå, altså.
Rett over til den økonomiske delen av det. For at nå det jo slik at hvis ikke disse støtteordningene forlenges, da, lenger enn til mars, de bør kanskje forlenges frem til sommeren, fordi at det kan jo da hende at bedrifter nå finner ut at hvis ikke vi får lenger støtte, så har vi ikke råd. Altså da må vi kanskje si opp I stedet for å permittere.
Det riktig,
altså. Og da kan den bølgen av oppsigelse komme nå rett opp under jul.
Ja, over jul, kanskje, mot mars. Da går de beste ordningene for permittering ut, og da må bedriften avgjøre om de skal sparke folk, endelig og godt, eller om de da på en måte skal la de gå permitterte fortsatt, men på andre vilkår enn I dag. Og vi ikke over krisen, men altså hvis det blir vaksinering og masse vaksinering I januar og februar, så da er vi over krisen, og da må myndighetene løse opp ut I april, mai, juni.
Ja.
Tror vi.
Det tror vi.
Da begynner flyene å gå igjen, og så skal jo folk til sommeren, hvis de ikke får lov å reise til Spania, eller Frankrike, Italia, Danmark, eller Polen, eller hva de måtte ønske, hvis de ikke får lov til å reise dit I sommer heller, så må de reise inn Norge.
Ja, da kommer det nok til å bli økt turismetrykk på blant annet Lofoten og Geiranger.
Overalt. Tromsø, ja, overalt.
Det var ukens oppsummert.
Musikk
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.